Kaixo, eguerdion, san, ba, gaur atzo zin egin nuen eta ala izan barko da Glenn Close aktoresari buruz mintzatuko naiz. Konturatu naiz, ba, zutariko askok Glenn Close izena entzun eta burura ez aizuela etortzen aktoresa, ez da? Ba, merezi du bere ibilbidea gogora ekartzea eta Donostia saria aitzakitzat hartuz, ba, alako ez dakit nik, bere ibilbidearen trazadu txiki bat eta azkar bat egingo dugu. Donostia saria bai jaso zuen Glenn Close aktoresak igandean eta alaber esango dugu ba zinemaldi hontan sekzio ofizialean aurkezten den ba filma bat ere aurkezten duela, Albert Nobbs izenekoa. Nor dugun Glenn Close? Ba, Glenn Close oso aktoresa ezaguna da, estatu batuarra, telebistan, antzerkian, musikan ere eta zineman ba, lan egiten duena. Ez da, 70garren hamarkadan eman zituen lehen urratsak antzerkian eta ondoren 80garren hamarkada hasieran ba, pantaila handian lehen aldiz ikusi ahal izan zen. Orduan, ba, John Irving idazlearen elaberri batean oinarrituriko garpen araberako mundua izeneko luz zemetraia egin baitzuen ordutik, ez da gelditu eta memorian geratu diren filmeetan ba, parte hartu aldizan du alanola, Liaison Fatal edo Atracción Fatal, Liaison Dangereuse edo Amistades Peligrosas edo eta Hamlet eta duela urte gutxi ere egin izan duen 101 Dalmatiar. Telebistan ere azken aldian ez dezagunantz Damas izeneko telesaian parte hartu duela eta oihartzun handia izan duela telesail honek. Halaxe, ba, ibilbide aberatsa izan du eta ibilbide horresegatik ba, saritu izan dute Donostian eta denek ba, Donostiako galan entzun ahal izan zuten Glenn Close euskaraz, ez da, lehen hitzak ala egin baitzituen, lehen hitzak euskaraz egin zituen eta ondoren ba, eskertu nahi izan zituen ibilbide guztian zehar bere ondoan izan ziren bai zuzendari, kameralari, makillatzaile eta ekipo guztia oro har. Inspiratu eta babestu duten guztiak eskertu nahiko nituzke izan ziren bere hitzak eta ere esan zuen ba, bere lanean jarraituko zuela, hau da gizadia aztertzen eta gizakiaren bihotzera jotzen ba, jarraituko zuela eta baita ere zerbaitetan amestu behar dugunez gero bide hartarik joko zuela, eh? Bere alaba ondoan egon zen eta bere alaba ere gogora ekarri zuen. Pasarte hauek, ba, gogora ekarriko ditugu.
Jaun andreok, señoras y señores, Glenn Close. Gabon. Boston now. Posten nao Donostien egotea. I would like to thank Jose Luis and all the wonderful, wonderful citizens of San Sebastian for this beautiful award that Rodrigo is holding. I thought a lot about what to say tonight to you, because this is the first Life Achievement Award that I've ever gotten. And what I kept thinking about was the army of people that are standing behind me tonight and all around me, who represent the people that I've collaborated with from the beginning of my career. Thank you very much.
Orain, ba, esandakoa, sekzio ofizialean lehian dagoen filma defendatzen dabil eta aspaldiko ametsa betez, ba, 80garren hamarkadan taula gainean antzeztu zuena, orain pantaila hondira ekarri ahal izan da. Albert Nobbs izenekoa 19. mendean kokaturik Irlandan, ba, bertan lan egin eta bizirauteko, ba, jantziko den emakume baten bizia kontatzen duena. Rodrigo Garcia da, ba, filma honen zuzendaria. Eta beste zuzendari bat ere aurkeztuko dugu gaur bertan, Julie Delpy, aktoresa frantziarra eta baita ere zuzendaria etorri baita Donostialdera. Hemen izan da eta hemen dago momentu hontan bere azken lanaren aurkezten. Sky Lab izeneko komedia dugu aurkeztu berri duena bai eta filma hau 70garren hamarkada bukaeran kokatzen da eta amonaren urtebetetzea ospatzera joaten den ba familia baten peripezia kontatzen ditu. Julie Delpy Frantziako zinemagintzan aktorerik garrantzitsuena bilakatu bada ere, ba kameraren atzean ikusi ahal izan da azken urte hauetan. Hauxe bere laugarren lana izango litzake. Bere adierazpen txiki bat entzungo dugu berehala, berak gaur esan baitu Julie Delpyk, ba ez dela bate filme nostalgiko bat. Berak jende baten oroitzapen edo momentu bat ekarri nahi izan du eta filma alaia egin nahi izan du.
Non, le film est pas nostalgique parce que je suis pas quelqu'un de nostalgique. C'est plus un peu comme un souvenir, un moment, d'écrire un moment dans la vie de ces gens et me rappeler ces choses-là, mais c'est pas d'une manière, je veux pas que ce soit, c'est un film très gai, très joyeux, et, enfin, comme vous l'avez vu, donc...
Ba, hemen txedugu, Mikel Quintana, gure zine kritikaria, kaixo egunon, eguerdion.
Kaixo egunon, eguerdion.
ikusi duzu, filma sekzio ofizialean lehiatuko den Julie Delpyren Le Sky Lab izeneko ba, luzemetraia. Ze iruditu zaizu, komedia ona?
Bai, niri egia zan asko gustatu zait. Eskartzen da egia zan sail ofizialen eta bueno, ditugun filma guztiekin noizpenka ikustea alako komedia bat, ezta? Eskartzen da. Gainera gaurko eguraldi aterata, badirudi dena lotuta zegoela.
Ba, ikustea besterik ez da. Gainera esango dugu aktore haundien ondoan lan egin izan duela, hortxe ondoan izan dituen aktoreak ez baitera bigarren mailakoak. Eta Mikel, bukatzeko sekzio ofiziala zari gara, baina badakit zure kutxunena zabaltegi sailekoak direla, ez? Batez ere beste zinemaldietatik etortzen diren filmeak direla zure gustukoenak edo.
Bai, egia esan, eske batzutan ez dakizu, ez? Juten zara sail ofizialera eta bueno, atzo komentatzen genuen, ez? Pixka bat ez dakizu nundikan jo, baina bai zabaltekin beti ere gehien bat perletan edo bitxietan, juten zara jakinez beste festival batzuetan oso harrera ona izan dutela. Eta adibidez atzo ikusi genuen Neil Jaunen, Jonathan Demmen azken filma, dela dokumental bat Neil Jauneri buruz, baina kasu honetan adibidez duela bi urte ekarri zuen ere bai, baina da gehiago pentsatzen dut nire ustetan Neil Jaun gustatzen zaionari bai da ikusteko, baina gehiago esango nuke dela etxean DVD-an ikusteko filma, besterik ez, kontzertu bada besterik ez. Baina, zezingo dugu, hor ladaira eta listo.
Hainbeste filmen artean beti izaten dira dezepzioak, ez? Eta alakoak gertatzen dira.
Batzuetan, ez dakizu, hainbeste pelikula daude, esaten zu, hamabitan honea sartuko naiz, edonera, eta azkena, suertea da. Suertea da,
Ba, alas, Donostiara hurbildu alba duzue, atzera begirakoak egiten baitituzte hemen, aspaldiko filmak berreskuratzen dituzte, euskal zineman ere, gogoan izan, atzera begira eginez, 70garren hamarkadako filmak ikusgai jartzen dituztela, hainbeste aukera dagoen, hain zabala den, mundu osotik etorritako filmak ikusgai direnez, zaila da esatea zer ikusi edo zerrez, baina berta hurbildu ikusi zer dagoen eta gozatu hori baita importanteena. Eskerrik asko.
Ez horretik.
Eta tira, honekin geratzen gara, bihar, Telmo Esnalekin mintzatzeko aukera izango dugu. Bihar arte.